Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ադրբեջանի նախագահը հրաժարվում է մասնակցել վաղը Գրանադայում նախատեսված բանակցություններին։ Ով է Բաքվի կողմից Ստեփանակերտի պարետ նշանակված Սարգիս Գալստյանը, որքանով են ճիշտ այս մարդու անվան շուրջ սոցիալական ցանցերում շրջանառվող լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի երեք նախկին նախագահները Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանն ու Արայիկ Հարությունյանը Բաքվի բանտում են։ Արևմտյան աղբյուրները պնդում են, որ Արցախի դեմ Ադրբեջանի հարձակումից 2 օր առաջ Ստամբուլում Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Եվրամիության ներկայացուցիչները գաղտնի բանակցություններ են անցկացրել։ Հայերին ոչ թե Ռուսաստանն է դավաճանել, այլ Արևմուտքը, հայտարարում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հրաժարվել է մասնակցել վաղը իսպանական Գրանադայում նախատեսված հնգակողմ հանդիպման։ Ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցմամբ Բաքուն առաջարկել է, որ հանդիպմանը մասնակցի նաև թուրքական կողմը, սակայն Բերլինը և Փարիզը առարկել են։ Հնգակողմ ձևաչափում ձևավորվել է հակա-ադրբեջանական մթնոլորտ, ասված է պատճառաբանության մեջ։ Ազատության դիվանագիտական աղբյուրները հաստատում են, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահները չեն մեկնի Գրանադա։ Բաքուն Ֆրանսիային մեղադրում է հայամետության մեջ, քննադատում է Եվրոպական խորհրդի նախագահի հայտարարությունները։ Արայիկ Հարությունյանը Բաքվում հարցաքննվել է, հաղորդում է Trend գործակալությունը, վկայակոչելով Հարությունյանի փաստաբան Ալով Սաֆարալիևին։ Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի, Արայիկ Հարությունյանի և ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանի զրբակալության մասին Բաքուն 3 հաղորդեց։ Պաշտոնական Երևանը խստորեն դատապարտել է Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի առաջնորդների ձերբակալությունները։ Երևանը հայտարարում է, կձեռնարկի բոլոր հնարավոր քայլերը ապօրինաբար ձերբակալված Ղարաբաղի ներկայացուցիչների իրավունքները միջազգային, այդ թվում դատական ատյաններում պաշտպանելու համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան այսօր հաստատել է, որ Ղարաբաղում սեպտեմբերի 19-ի ռազմական գործողություններից առաջ Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը և Ռուսաստանի ներկայացուցիչները հանդիպել են։ Զախարովան նշել է, որ իրենց դիմել են Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը հանդիպում անցկացնելու նախաձեռնությամբ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը ևս հաստատել է այս հանդիպումը։ Պոլիտիկո թերթը վկայակոչելով անանուն բարձրաստիճան դիվանագետներին և Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության պաշտոնյաներին ավելի վաղ հայտնել էր, որ Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի ներկայացուցիչները գաղտնի բանակցություններ են վարել սեպտեմբերի 17-ին Ստամբուլում, Ղարաբաղում նոր սրացումից 2 օր առաջ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը նշանակվել է Հայաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության պետ։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը նախվերջին ժամերի գլխավոր նորության մասին։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ վաղն իսպանական Գրանադայում նախատեսված և լայնորեն գովազդված հնգակողմ հանդիպումը, որին Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներից բացի պետք է մասնակցեին նաև Ֆրանսիայի նախագահը, Գերմանիայի կանցլերն ու Եվրամիության խորհրդի նախագահը, չի կայանաչի արկման պատճառը Ադրբեջանի նախագահի դիրքորոշումն է։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Եվրոպայի քաղաքական համայնքի շրջանակներում նախատեսված հնգակողմ բանակցություններից 1 օր առաջ այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը չեղարկեց Գրանադայի հանդիպումը։ Ըստ ազատության տեղեկությունների, Իսպանիա չի մեկնի նաև Բաքվի սեր դաշնակից Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Պատճառներն առայժմ պաշտոնապես չեն հրապարակել ոչ Բաքուն, ոչ Անկարան։ Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը, սակայն, ազատությանը հայտնել է, որ Բաքվի հիմնական դժգոհությունը Ֆրանսիայի մասնակցությունն է և Փարիզի վերջին հայտարարությունները Հայաստանին աջակցելու վերաբերյալ։
Ֆրանսիայի արտգործնախարարի հայտարարությունները, որ Փարիզը միշտ Հայաստանի կողքին է, վերջնականապես հանեցին Ֆրանսիայի բարեխիղճ և չեզոք միջնորդ լինելու դիմակները։
Իքսիր էջում այսօր գրել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հղում անելով իրենց աղբյուրներին հաղորդում են, թե Բաքուն պահանջել է նաև Թուրքիային ներգրավել, ինչին դեմ են եղել հատկապես Բեռլինն ու Փարիզը։ Հնգակողմ ձևաչափում Ադրբեջան, Հայաստան, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Եվրամիություն ձևավորվել է հակա-ադրբեջանական մթնոլորտ, բացատրում են ադրբեջանական ադրբեջանական աղբյուրները։ Ադրբեջանական ապագործակալությունը նշել է, թե հատկապես Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարի, արտգործնախարարի, Եվրոպական խորհրդի նախագահի հայտարարություններից հետո Բաքուն այդ ձևաչափով բանակցություններին մասնակցելու անհրաժեշտություն չի տեսել։ Օրեր առաջ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր, թե Փարիզն ուսումնասիրում է Երևանի պաշտպանական կարիքները։ Երեկել այդ երկրի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Կատրին Կոլոնան Երևանում հայտարարեց, որ Փարիզը համաձայնել է Երևանի հետ կնքել ռազմատեխնիկայի տրամադրման վերաբերյալ պայմանագիր։
Ցանկանայի հանրայինորեն ասել, որ Ֆրանսիան իր համաձայնությունն է տվել ապագա պայմանագրի կնքման համար Հայաստանի հետ, որը հնարավորություն կտա ռազմատեխնիկայի տրամադրումը Հայաստանին, որպեսզի Հայաստանը կարողանա իր պաշտպանությունը ապահովել, կհասկանաք, որ առայժմ չեմ կարող առավել մանրամասնել այս հարցը։
Շարլ Միշելը Եվրանյուզի հետ զրույցում իր հերթին քննադատել էր Բաքվին, հայտնելով, որ չափազանց հիասթափված է Լեռնային Ղարաբաղի վրա Ադրբեջանի ռազմական գործողություններից, եւ այդ մասին հայտնել է նախագահ Ալիևին։ Փաշինյանի ու Ալիևի հանդիպումը նախատեսվում էր Եվրոպական քաղաքական հանրության գագաթաժողովի շրջանակներում։ Հայաստանի վարչապետի Գրասենյակից առայժմ չեն հստակեցնում, արդյոք Ալիևի չմեկնելուց հետո Փաշինյանը կգնա Գրանադա։
Երևանից տեղեկություններ են շրջանառվում այն մասին, որ ադրբեջանական իշխանություններն իրենց վերահսկողության տակ անցած Լեռնային Ղարաբաղում առաջին կադրային նշանակումներն են իրականացրել։ Խոսքը Ստեփանակերտի պարետի նշանակման մասին է։ Հայաստանյան սոցիալական ցանցերում այդ եկած տեղեկությունների համաձայն այդ պաշտոնում նշանակվել է նախորդ տասնամյակներում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարման համակարգում ոչ այնքան բարձր պաշտոններ զբաղեցրած հայերից մեկը։ Նշեմ սակայն, որ չնայած Facebook-յան որոշ օկտատերերի հաստատական պնդումներին, այս հարցում անպատասխան հարցերը դեռ բավական շատ են։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Ով է Սարգիս Գալստյանը և արդյոք ճիշտ են տեղեկությունները, թե նա Ադրբեջանի կողմից նշանակվել է Ստեփանակերտի պարետ։ Ոչ Արցախցու հարազատները և ոչ էլ Ադրբեջանի իշխանությունները այս լուրը դեռ չեն հաստատում։ Առայժմ միայն լրագրող Թաթուլ Հակոբյանն է Facebook-ի իր էջում գրել, որ մեջբերում եմ, Սարգիս Գալստյանը Ալիևի վարչակազմի կողմից նշանակվել է Ստեփանակերտի պարետ։ Հակոբյանը նաև կասկածներ է հայտնում, թե Արցախում տարիներ շարունակ տարբեր պաշտոններ զբաղեցրած Գալստյանը, մեջբերում եմ, դեռ 90-ականներին է հավաքագրվել Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների կողմից։ Սարգիս Գալստյանի հարազատները ազատության այդ զրույցում հաստատեցին, նա իսկապես մնացել է Արցախում կնոջ հետ։ Բարեկամներից մեկը ազատության այդ զրույցում ասաց, որ 3 գիշերն է Գալստյանի հետ խոսել, նա պնդել է, որ ադրբեջանցիների հետ չի համագործակցում և որևէ պաշտոն չի ստացել։ Ըստ ազգականի, քանի որ հեռախոսակապ չկա, Գալստյանն ինքն է զանգում Երևանում գտնվող իր հարազատներին ռուսների միջոցով։
Ես կա փաստատեն եմ, որ այդ բան չկա։
Ինքը ասում է, որ պարետ չի նշանակվել, հա, հերքել է։
Այո, հերքել է, այո։
Ադրբեջանցիների հետ չի համագործակցում։
Ադրբեջանցիների հետ ոչ մի կապ ընդհանրապես չկա։
Սարգիս Գալստյանը Արցախի խորհրդարանի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանի հորեղբայրն է։ Պատգամավորը ազատությանը փոխանցեց, որ նման տեղեկություն չունի, թե հորեղբայրը Ստեփանակերտի պարետ է նշանակվել և համագործակցում է ադրբեջանցիների հետ։ Վերջին անգամ նրան տեսել է սեպտեմբերի 28-ից հետո, երբ տարհանվում էին Արցախից։ Հորեղբայրն ասել է, որ Հայաստան չի գալիս, մնում է տեղի հայերին օգնելու։ Դրանից հետո նրա հետ խոսելու հնարավորություն չի ունեցել։
Ասում է, եթե մնա գոնե 1 մարտ, ես էլ եմ մնալու իր հետ։
Որինչ անի։
Ես չէի կարողանում այդ հասկանալ, ես մտածում էի, որ բոլորի հետ այդ ժամանակ դուրս են գալու, բայց հաստորեն բոլորը դուրս չեն եկել եւ ինքը մնացել է։
Դավիթ Գալստյանն ասում է, որ հորեղբայրը Արցախում տարիներ շարունակ տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել։ 90-ականներին մասնակցել է պատերազմական գործողություններին, եղել է Շուշիի վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալը, ապա աշխատել ռազմահայրենասիրության և կրթության նախարարությունում։ Իսկ արդեն սեպտեմբերի 19-ի ադրբեջանական հարձակումից հետո, ըստ պատգամավորի, Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը հորեղբորը մեկ այլ պաշտոնի է նշանակել։
Իմ ունեցած տեղեկություններով իրան նոր պաշտոն են տվել Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով, իրան նոր պաշտոն են տվել պատերազմից հետո։
Իսկ ինչ պաշտոն է?
Դեռ չգիտեմ, միչև տակ չի մանա։ Հնարավոր է, որ Արցախում, եթե բոլոր պաշտոնյաները դուրս են եկել, պաշտոն են տվել, որ մնացած ժողովրդի հարցը լուծի չեմ կարող ասել, քանի որ դա ենթադրում եմ, ինչ որտեղ համոզված եմ, որ Սարգիս Գալստյանը զբաղված է այսօր Արցախում մնացած հայերի խնդիրներով։ Եվ ես համոզված եմ, որ իրենց թված նախագահի կողմից, Շահրամայանց ավելի կողմից, պաշտոնը հենց
Անդրադառնալով լրագրող Թաթուլ Հակոբյանի Facebook-յան այն գրառմանը, թե կասկած ունի, որ իր հորեղբայրը հավաքագրված է ադրբեջանցիների կողմից, Դավիթ Գալստյանը հարցնում է, որ եթե նման բան կա, ապա այդ տեղեկությունը լրագրողին որտեղից։ Արցախցի падգամավորի խոսքով, չիմանալով իրականությունը, ենթադրությունների հիման վրա նման տեղեկություններ տարածելը ճիշտ չէ։ Իրականում ըստ ընդդիմադիր падգամավորի դա արվում է իրեն, այդ թվում արցախցի այլ պաշտոնյաների թիրախավորելու և վարկաբեկելու համար։
Օրինակ, եթե դա հատուկ ծառայությունների պաշտոնական հաղորդագրություն լիներ, միգուցե եւ ես կարենայի ձեր հարցերին պատասխանեի, բայց ինչ որ հիմք չի ներկայացնում այդ ամեն ինչին, ընդամենը օֆորտում է, ես մեկնաբանելու, ոչ երկելու, ոչ հաստատելու մտադրություն եւ ցանկություն չունեմ։
Այն, որ Արցախում տարբեր պաշտոններ զբաղեցրած Սարգիս Գալստյանը մնացել է Արցախում, ազատության այդ զրույցում հաստատեց նաեւ Արցախի բարձրաստիճան մի պաշտոնյա։ Ցանկանալով անանուն մնալ, պաշտոնյան ասաց, մեջբերում եմ։ Սարգիս Գալստյանն ասաց, որ ինքը մնում է և սկսեց ադրբեջանցիների հետ համագործակցել, բայց չեմ կարող ասել իրեն, որևէ պաշտոն տվել են, թե ոչ, եզրափակեց արցախցի պաշտոնյան։
Եվ մինչ Երևանում փորձում են հասկանալ, թե ով է Ադրբեջանին համագործակցության ձեռք մեկնած Ղարաբաղցի պաշտոնյան, եթե իհարկե նման բան ընդհանրապես տեղի է ունեցել Արցախի Հանրապետության արդեն նախկին ղեկավարներից երեքը՝ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանն ու Արայիկ Հարությունյանը Բաքվի բանտում են։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրները հաստատեցին, Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ձերբակալված է եւ արդեն Բաքվում է, հրապարակվել են նրա ձերբակալությունից լուսանկարներ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները վկայակոչելով փաստաբան Ալով Սաֆարալիևի հայտարարությունը փոխանցում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին առաջնորդն արդեն հարցաքննվել է։ Վերջին 3 տարիներին Արցախի նախագահի, մինչ այդ էլ մոտ 10 տարի վարչապետի պաշտոններն զբաղեցրած 49-ամյա Հարությունյանի հանրային պաշտպան ներկայացող Սաֆարալիևի խոսքով ինքն արդեն տեսակցել է ժամեր առաջ Բաքու տեղափոխված Ղարաբաղի նախկին առաջնորդի հետ։ Ադրբեջանցի փաստաբանը հավաստիացնում է, իր պաշտպանյա ֆիզիկական և հոգեբանական վիճակը մեջբերում կարգին է, որտեղ և ինչ պայմաններում է ձերբակալվել նա, պաշտպան ներկայացող Սաֆարալիևը և Ադրբեջանի իրավապահ մարմինները չեն հաղորդում։ Նրա պաշտպանությունը կիրականացվի Ադրբեջանի օրենսդրությանը և միջազգային կոնվենցիաների պահանջներին համապատասխան, գրել է Ալով Սաֆարալիևը, որ նիդեպ հանդես էր գալիս նաև որպես Խծաբերդ գյուղի դիրքերից գերեվարված և ահաբեկչության մեղադրանքով մինչ օրս ադրբեջանական բանտում պահվող Հայզին ծառայողներից մեկի փաստաբան։ Արայիկ Հարությունյանին առաջադրված մեղադրանքների ողջ ծավալը դեռևս չի հրապարակվել, բայց անցած տարվա փետրվարին արդեն հայտնի դարձավ, որ Բաքուն պաշտոնապես իրավական գործընթաց է սկսել, ընդհուպ միջազգային հետախուզում հայտարարել նրա դեմ, մեջբերում Գենջայի վրա հրթիռային հարձակման գործով։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչ Նեմատ Ավազովը պնդել էր, թե Հարությունյանն ինքն է սոցցանցերում խոստովանել, որ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական այդ քաղաքի վրա բազմաթիվ խաղաղ բնակիչների կյանք խլած հարձակումն ինքն է նախաձեռնել։ Բաքուն անցած օրերին հայտնեց, որ ընդհանուր առմամբ Լեռնային Ղարաբաղից 300 հոգու ձերբակալելու մտադրություն ունի։ Այդ ցանկում ներառված անձանց մի մասն արդեն ադրբեջանի իրավապահների ձեռքում են։ Հարությունյանից բացի ձերբակալվել և Բաքու են տեղափոխվել Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Լևոն Մնացականյանը, պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանը, 4-ին էլ ծանր մեղադրանքներ են առաջադրվել, այդ թվում ահաբեկչության հոդվածով 3 ձերբակալված և ադրբեջանական մայրաքաղաք տեղափոխված Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի, ինչպես նաև խորհրդարանի խոսնակ Դավիթ Իշխանյանի գործով այս պահին ոչինչ հայտնի չէ։ Պաշտոնական Երևանը խստորեն դատապարտել է Ադրբեջանի կողմից Արցախի նախկին պաշտոնյաների ձերբակալությունները, խոստանալով քայլեր ձեռնարկել նրանց իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ։
Արցախի նախկին ղեկավարների ճակատագրին, դրանում Երևանի եւ Մոսկվայի հնարավոր դերակատարության այսօր Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում անդրադարձել է ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության անդամ Տիգրան Աբրահամյանը։
Արցախի 3 նախկին նախագահները, բարձրաստիճանային պաշտոնյաներ, Բաքվում են, միթե
գոնե սրանից հնարավոր չէր խուսափել։
Անկեղծ ասած, բավականին պրոբլեմատիկ եւ տարօրինակ իրավիճակ է ստեղծվել։ Սա ասում եմ նաեւ այն տեսանկյունից, որ միջև գոնե սեպտեմբեր ամիսը տարբեր դերակատարներից եւ տարբեր կառույցներից միջազգային հնչող հայտարարությունը ամեն դեպս այսպեսի ընթացք, որը վերջով չէին ուրվագծում։ Իհարկե այլը խնդիրը, որ Ադրբեջանը ակնհայտորեն իրավիճակը բերում էր ռազմական բախման, իսկ ավելի կոնկրետ լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների, դա կարծում եմ տեսանելի էր եւ գիտակցվում էր նաեւ միջազգային խոշոր դերակատարների կողմից, բայց այս իրավիճակում ոչ միայն պատերազմը լայնամասշտաբ չկանխվեց, այլ այս իրավիճակում ձերբակալվեց Արցախի ռազմաքաղաքական էլիտան, նախկին ներկա տարբեր պաշտոնյաներ եւ այլն, եւ սա հատկապես ուզում եմ այն համատեքստում ասեմ, երբ ըստ էության անողակի ձևով նաև խոսվում էր այն մասին, որ խնդրի որևէ ձևով կարգավորման պարագայում, դեռ չեմ խոսում պաշտպանության բանակի եւ լուծարման համատեքստում էր խոսվում, բոլորի կողմից մատնանշվում էր այդ մարդկանց խաղաղ ձևով Արցախից դուրս գալու հանգամանքը, դա չէր տեղավորում նույնիսկ ամենաբաց սցենարների պարագայում։
Նույնիսկ Արցախի լիակատար կորստից հետո հիմա ի՞նչ են անում ռուսները, որ անգամ չկարողացան կանխել սա, կամ նույնիսկ փաստացի ապահովում են պաշտոնյաների հանձնումը Ադրբեջանի։
Ես կարծում եմ, որ ստեղծված իրավիճակում ամենամեծ աշխատանքը եւ անելիքը ունի ռուսական կողմը, մի կողմ դրանք ռուս խաղապահներին կամ այնտեղ այնտեղ ներկայացնում, որտեղ այստեղ խաղաթղթակին դրված չէ զուտ ռուս խաղապաների հարցը, խաղաթղթակին դրված են նաեւ ռուսական հեղինակությունը, որ Ադրբեջանի լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունից հետո էականորեն անկում է ապրել, օբյեկտիվ առումով եթե վերցնենք, ապա այս տեսանկյունից իհարկե ամենամեծ ակնկալիքը եւ ամենամեծ սպասելիքը ձևավորում են Ռուսաստանի դաշտությունից, անկախ նրանից, թե ինչ իրավիճակ է, սրան ինչ է նախորդել եւ այլն, որովհետեւ ամեն դեպքում ռուսական կողմի ներկայությունը Արցախում բնականաբար նաեւ անվտանգության երաշխիք էր ստեղծում այնտեղ ապրող բոլոր մարդկանց համար, եւ այս իրավիճակում չի եղել այնպիսի դրվագներ կամ այնպիսի հանգրվանային փուլեր, երբ օրինակ որևէ դերակատարից կամ իշխոր քաղաքական կենտրոնից մարդկանց ասվել է, որ դուք այդտեղից ելնելու խնդիր ունեք, կամ ձեր անվտանգությունը հաստատի վտանգված է եւ այլն։
Դուք լավ գիտեք Արցախը, եթե կան զարտուղի ճանապարհներ կամ ինչպես Սամվել Բաբայանն ասում, հենց ուղիղ անցակետով հնարավոր էր անցնել, այդ ինչպես է որ մյուսները դրանից օգտվել չկարողացան։
Չէ ուզենա ընդհանուր այս համատեքստում այդ հարցը քննարկել։ Որոշակի տեխնիկական հնարավորություններ եղել են եւ եղել են մարդիկ, ովքեր կարողացել են անցնել, բայց դա եղել է առաջին փուլում։ Հետագայում, այսինքն երկրորդ, երրորդ, չորրորդ օրերին այդ ճանապարհով անցնելը բնականաբար կարելի ասել փակվել է, եւ դրա հետևանքն այն է, որ դրանից հետո արդեն մարդիկ են ձերբակալվել։ Չի բացառում, որ նրանք 1-1.5 օր շուտ գնային եւ կարողանային ամեն դեպս անցումը կատարել, բայց առաջին օրվա այդ պիկը, որը եղել է, եւ այդ ծանր նաեւ երթևեկությունը որոշակի սողանցներ բացել է։ Իհարկե դա այն չէ, ինչ որ նկարագրում է Սամվել Բաբայանը,
որ տեսախցիկների առջեւ իմ դեմքով անցել են։
Այո, որտեղ այն մարդկանց, ումոր ես գիտեմ, որ անցել են եւ վտանգավոր եղել նրանց անցումը, նրանք պարզապես կամ չեն ֆիքսվել այդ պահին, այսինքն իրավիճակ չի եղել, որ մեքենայի ճիշտն են, մեքենան ստուգ են եւ այլն եւ այլն։
Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանական հարձակումից ուղիղ 15 օր անց արևմտյան լրատվամիջոցները տեղեկացնում են, որ ռազմական գործողությունների մեկնարկից ընդամենը 2 օր առաջ Ստամբուլում գաղտնի երակոմ բանակցություններ են կայացել, որոնց մասնակցել են Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Եվրամիության բարձրաստիճանային դիվանագետները, որոնք զբաղվում են հայ-ադրբեջանական հարաբերություններով եւ Ղարաբաղի խնդրով։ Ինչ է քննարկվել Բոնո Խովաև Կլարա այդ հանդիպման ժամանակ, պատմի հեղինե Բունյացյանը։
Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ռազմական հարձակումից ուղիղ 2 օր առաջ Ամերիկայի եւ Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետները ռուսների հետ հրատապ ու գաղտնի հանդիպում են ունեցել Թուրքիայում հակամարտությունը քննարկելու համար, հաղորդում է Ամերիկյան Պոլիտիկան, հողմանելով դիվանագիտական իր աղբյուրներին։ Թուրքիայում կայացած հանդիպման փաստն այսօր հաստատել է նաեւ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, պնդելով, թե արևմուտքն է այն նախաձեռնել։
Ես չգիտեմ, գաղտնի է եղել այդ հանդիպումը, թե ոչ։ Մեզ դիմել են Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը հանդիպում անցկացնելու նախաձեռնությամբ։ Խնդրել են հանդիպում անցկացնել։ Կողմերը տեսակետներ են փոխանակել իրավիճակի մասին, միայն այսքանը։
Вот и всё.
Ամերիկյան պոլիտիկոյի տեղեկություններով Ստամբուլյան հանդիպումը կայացել է Ղարաբաղի 9-ամսյա շրջափակմանը վերջ դնելու Բաքվի վրա ճնշում գործադրելու ջանքերի շրջանակում։ Ամերիկյան կողմը ներկայացրել է Կովկասյան բանակցությունների գծով բանագնաց Լուի Բոնոն, Եվրամիությունը, Հարավային Կովկասի հարցով ներկայացուիչ Տոևո Կլարը, ռուսական կողմից էլ եղել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների հատուկ բանագնաց Իգոր Խովաևը։ Ի տարբերություն եվրոպացի եւ ռուս դիվանագետների, ամերիկյան կողմը պաշտոնապես հաղորդել էր, որ Լուի Բոնոն այդ օրերին գտնվել է տարածաշրջանում, այցելել Երևան ու Բաքու։ Ստամբուլյան երակողմ հանդիպման մասին, սակայն, պաշտոնական աղբյուրները չէին հայտնել։ Այս մակարդակի դիվանագիտական փոխգործակցությունը կողմերի միջև հազվադեպ է, փաստում է Պոլիտիկոն, հիշեցնելով, որ ուկրաինական պատերազմից հետո Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի դիվանագետները չեն գործակցում։ Բրյուսելից ևս հաստատել են, որ հանդիպել են ռուսաստանցի դիվանագետի հետ, չնայած Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև առկա խորը հակասություններին։ Պոլիտիկոյին տրված գրավոր պարզաբանման մեջ Եվրամիության պաշտոնյան ասել է, Բրյուսելի համար կարևոր է պահպանել հաղորդակցության ուղիները թյուրիմացություններից խուսափելու համար։ Այլ մանրամասներ եվրոպացի դիվանագետը չի հայտնել, բայց ընդգծել է, որ Կլարը նաև այլ հարցերում է փորձում կապի մեջ մնալ Մոսկվայի հետ, թե Խովաևի, թե Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինի միջոցով։ Պետդեպարտամենտի խոսնակը հրաժարվել է հանդիպումից մանրամասներ հայտնել, մենք չենք մեկնաբանում մասնավոր դիվանագիտական քննարկումները, Պոլիտիկոյին ասել են ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունից։ Այդուամենայնիվ, խնդրին ծանոթ ամերիկացի պաշտոնյան, որ նիրավասու է անանունության սկզբունքով տեղեկություններ հաղորդել, Պոլիտիկոյին ասել է Արևմուտքը ռուսական կողմի հետ քննարկման է գնացել, ելնելով այն ըմբռնումից, որ Կրեմլը ազդեցություն ունի Հարավային Կովկասում։ Մենք պետք է կարողանանք աշխատել ռուսների հետ այս հարցում, քանի որ նրանք ազդեցություն ունեն կողմերի վրա, հատկապես երբ այժմ գտնվում ենք այս անորոշ վիճակում, Պոլիտիկոյին ասել է ամերիկացի պաշտոնյան, ում անունը չի հրապարակվում։
Ռուսաստանն արդեն հաստատել է Ստամբուլում կայացած բանակցությունների փաստը, արդեն լսեցիք, որ այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության մամուլի քարտուղարն այսօր բավական հանգամանորեն խոսել է Հարավկովկասյան զարգացումների, դրա անցում Մոսկվայի եւ Արևմուտքի դերակատարության հայ-ռուսական հարաբերությունների, ինչպես նաեւ Ղարաբաղի նախկին նախագահների ձերբակալության մասին։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Մոսկվան ստանում է տեղեկություն այն մասին, որ Արցախը լքած հայերի մի մասը վերադառնալու մտադրություն ունի։ Այս մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը ասել է, ինչ են անելու ռուս խաղապահները Արցախում, եթե այնտեղ հայ չի մնացել, հայ լրագրողի հարցին պատասխանելիս։ Նույն հարցը ավելի մեղմ ձևակերպմամբ Զախարովային այսօր տվել էր նաև թուրքական Անադոլու գործակալության տղտակիցը։ «Մենք սա Ադրբեջանի հետ ենք քննարկելու կարճ», ասել էր Զախարովան։ Հիմնականը ինչի մասին այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը խոսել է բրիֆինգում, տեղավորվում է, «Մենք հայերին չենք դավաճանել տրամաբանության մեջ»։
Нет, это не Россия предала.
Ռուսաստանը չդավաճանեց Հայաստանին, Եվրամիությունն էր, որ դավաճանեց Հայաստանին, դարձավ սադրիչ։ Եվրամիության առաքելությունը ոչ մի կայունություն կամ դեեսկալացիա չի ապահովում։
Предал армян.
Ինչպես միշտ այսօր էլ Զախարովան կրկնել է Մոսկվայի այս օրերին ակտիվ տարածվող թեզը. «Ամեն ինչում մեղավոր է Փաշինյանը, ով հավատալով Արևմուտքի խոստումներին գնացել է Պրահա և Բրյուսել ու այնտեղ հայտարարել, որ ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի կազմում»։ Պաշտոնական Մոսկվան վերջին շրջանում նաև սկսել է հաճախ հրապարակավ միջամտել Հայաստանի ներքաղաքական գործերին։ Այսօր մինչև բրիֆինգը Զախարովան Սպուտնիկին տված հարցազրույցում ասել էր.
Առանց հենվելու հասարակական կարծիքի պլեբիսցիտի արդյունքների վրա, Հայաստանի ղեկավարությունը կայացնում է որոշումներ, որոնք ոչ միայն այսօր, այլև ազգի պատմության համատեքստում ունեն համազգային նշանակություն։
Իսկ բրիֆինգին դիվանագետին հունից հանեց հայ լրագրողը, երբ հարցրեց, թե արդյոք Մոսկվան ինչ-որ բան ձեռնարկում է Բաքվի բանտերում հայտնված Արցախի նախկին նախագահներին և բարձրաստիճան պաշտոնյաներին ազատելու համար։
Вы же знаете, кто-то из них отказался от российского гражданства.
Սխալ հարցով եք դիմում, նրանք չունեն ռուսաստանի քաղաքացիություն, նրանցից ոմանք էլ ռուսաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվել են, և ընդհանրապես Մոսկվային այս հարցով ոչ ոք չի դիմել։
К нам Никто не обращался.
Практик харцере айсор хнчэтсрэл э туркакан Անադոլու գործակալության լրագրողը։ Բանակցում է արդյոք Մոսկվան Երևանի հետ Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ։ Պատասխանելիս Զախարովան կրկին չօգտագործեց Զանգեզուրի միջանցք տերմինը, միայն կարճ ասաց, թե տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման թեման բանակցվում է Եռակողմ հանձնաժողովի շրջանակներում առանց մանրամասների։ Կմնա արդյոք այսքանից հետո ռուսական ռազմաբազան Հայաստանում, հարցը Զախարովային այսօր կրկին թուրքական գործակալության լրագրողներ տվել։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներկայացուցիչն էլ հակիրճ ասել է, թե այս հարցում Մոսկվան գործում է ըստ իրավական հիմքերի և չի ուզում մեկնաբանել ինչ որ վերլուծաբանների։ Իդեպ, Զախարովան հավանաբար տեղյակ չէր, որ Ադրբեջանի նախագահը հրաժարվել է մեկնել Գրանադա, որտեղ վաղը պետք է կայանար նրա հանդիպումը Հայաստանի չապետի հետ։ Համենայն դեպս հարցերից մեկին պատասխանելից նա ասաց, դե տեսնենք ինչ կլինի Գրանադայում։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին անդրադառնանք Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնայի Երևանյան այցին։ Դրա ամենաուշագրավ դրվագը երեքշաբթի երեկոյան կայացած ասուլիսն էր, որի ժամանակ ֆրանսիական դիվանագիտության ղեկավարն առաջին անգամ երկկողմ հարաբերությունների ավելի քան 30-ամյա պատմության մեջ հաստատեց Փարիզի և Երևանի միջև ռազմատեխնիկական համագործակցություն ծավալելու մասին տեղեկությունները։ Մանրամասները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ֆրանսիայի հետ ստորագրվելիք պայմանագիրը ոչ թե ռազմական դաշինք կազմելու, այլ ռազմատեխնիկական համագործակցության, այդ թվում զենք ձեռք բերելու մասին է լինելու։ Ազատությանը փոխանցեց Պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ, իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից Արմեն Խաչատրյանը։ Ռազմատեխնիկայի տրամադրման վերաբերյալ պայմանագիր կնքելու Փարիզի որոշման մասին երեկ Երևանում հայտարարեց Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Խաչատրյանն ասում էր, Հայաստանը Ֆրանսիայից զենք դեռ չի ստացել, իսկ ինձ զենք է ակնկալում պաշտպանողական, թե նաև հարցակողական։ Խաչատրյանի խոսքով Ֆրանսիայի հետ բանակցություններում կլինի նաև հակաօթային պաշտպանության նոր համակարգեր ձեռք բերելու հարցը։
Պաշտպանական եւ զինատեսակների մասին կարող է խոսքը լինելու, մեծ դաշտ է բացվել ուսումնական հաստատություններում, ռազմաուսումնական հաստատություններում սպայական բազային կրթությամբ կադրերի պատրաստելը, օրինակ Ֆրանսիայի հետ, դա շատ կարևոր հարց է այդ ուսումնական պրոցեսը։
Իսկ հակաօթային պաշտպանությունը, որը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ էլ ի հայտ եկավ, թե ինչքան խոցելի է օրինակ Հայաստանի այդ համակարգը, դրա շուրջ կան աշխատանքներ, դա էլ է պաշտպանությունը։
Հակաօթային պաշտպանությունը այսօր կարևորագույն մեր բացերից և խնդիրներից մեկն է, հատկապես 44-օրյա պատերազմից և անցած տարի սեպտեմբերյան դեպքերից հետո, անցած տարի սեպտեմբերին էլ խոցվեց մեր հակաօթային պաշտպանության օբյեկտներից, նույնիսկ եթե որևէ բան չկործնենք և պահպանենք այն, ինչը կար, միևնույն է, դա այսօրվա իրավիճակին համահունչ չէ, հետևաբար նոր որակի պետք է հասցնել և մենք պետք է դիտարկենք աշխարհում լավագույն օրինակները և նաև մեր առանձնահատկությունները երկրի, որ փոքր երկիր ենք, մենք անգամ ռազմավարական տարածքային խորություն չունենք և ըստ այդմ մենք արդեն պետք է կազմակերպենք մեր հակաօթային պաշտպանությունը։
Այլ է Ֆրանսիայի հետ բանակցությունների թեմա, թե հնարավոր է այլ երկրներին։
Իհարկե բանակցություններում այս թեման կլինի, բայց որևէ մեկի հետ բանակցելը չի բացառում մյուսների հետ բանակցությունը։
Զենքն անվճար է տրամադրվելու, թե Հայաստանը պետք է վճարի դրա համար։
Զենքի ձեռբերման մեջ նվերներ չեն լինում, իհարկե ամեն ինչի համար Հայաստանի Հանրապետությունը վճարում է, Հայաստանի Հանրապետությունը ի վիճակի է վճարել, պետք է ասեմ, բայց զենքի ձեռբերման այդ պրոցեսները բավականին բարդ են ամբողջ աշխարհում և մի շարք պրոցեսներ պետք է անցնեն, որպեսի այդ գործընթացները ռեալ առարկայական դառնան։ Ես գիտեմ, որ ձեզ հետաքրքրում է առարկայական երբ է կոնկրետ ինչ-որ մի զենք հասնելու այստեղ, եթե հասնել, կարծում դուք այդ մասին չեք իմանա, եթե իմանաք, ուրեմն աշխատանքները թերի են կատարվել, բայց պրոցեսը բավականին երկարատև է և արագ արդյունքներ չեն լինում այս ոլորտում։
Ինչքան երկարատև,
մեկ տարի գուցե, բայց այո, Հայաստանը զենք չի ստացել, այո։
Հալաբարից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ա Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։